Ebbaluwa embereberye Paulo gye yawandikira Abatesalonika. Abatesalonika embereberye esuula emu. Nze Paulo ne Silvano ne Timoteo tuwandikira ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo abali mu Tesalonika, aba Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo. Katonda abakwatirwa ekisammwe era abawa emirembe. Bulijjo twebaza Katonda ku lwammwe mwenna, era tetwosa kubasabira eri Katonda. Bulijjo nga tuli mu maaso ga Katonda era Kitaffe, tujjukira nga bwe mulaga okukkiriza kwammwe n'okwagala kwammwe mwebyo bye mukola. Era tujjukira nga bwe mulaga essuubi lyammwe mu Mukama waffe Yesu Kristo.
Abooluganda, tumanyi nga Katonda abaagala era yabalondamu mu baababe, kubanga bwe twabategeeza amawulire amalungi tegaali bigambo bugambo, wabula gaalimu amaanyi ne mwoyo mutuukirivu. Era nga tukakasiza ddala nti bye tugamba bya mazima. Mumanyi bulungi nga bwe twayisanga nga tuli mumwe. Ekyo kyali bwe kityo lwa kwagala kugasa mmwe. Nammwe mwagobereranga empisa zaffe n'eza Mukama waffe, kubanga newankubadde mwabonaabona olw'ekigambo kya Katonda, naye mwakkiriza n'essanyu eriva mwoyo mutuukirivu. Bwe mutyo ne muba ekyokulabirako eri abakkiriza bonna ab'omu Makedoniya n'ab'omu Akaya, kubanga mwabunye ekigambo kya Katonda. Si mwakaya mwokka, naye wonna wonna baamanya lumukkiriza Katonda. Kyetuva tuteetaaga kubaako kye twogera, kubanga abantu bennyini banyumyanga bwe twajja ewammwe. Era nga bwe mwava ku bitali Katonda ne mudda eri Katonda nannyini bulamu era ow'amazima, mumuweereze era mulindirire omwana we okujja ng'ava mu ggulu gwe yazuukiza, ye Yesu atuwonya obusungu bwa Katonda obugenda okujja.